Zlatá láska.
Lásku, o které vám budeme dnes vyprávět, snesl na zem anděl, posvětil Mikuláš a vášeň jí dal čert.
17letý mladík tehdy potkal o 2,5 roku mladší dívku, na kterou si už myslel nějaký čas.
Na začátku své city před rodiči skrývali, i když nebylo proč. Brali se proto, že chtěli, a vychovali dvě krásné milující děti.
Dnešní příběh o vroucím milování je před zvěstí Vánoc.
A tak věřme na zázraky.
Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
Čím jsme starší, tím je náš vánoční seznam kratší. Postupem času totiž pochopíme, že ty nejkrásnější a nejdůležitější věci se koupit nedají.
Tak to cítí také Marie a Karel Berkovcovi. Ona už oslavila 70. narozeniny, jemu je 72. Jsou svoji už 51 let.
Proto jsme je vybrali a poslali za nimi do Šťáhlav na Plzeňsku našeho laskavého reportéra Patrika Rozehnala.
Zlatá láska.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vy budete Marie.
Ano, já jsem Marie.
A kde máte Karla? Karel je tady.
Dobrý den.
Tak moment, já předám květici, to je pro vás.
Ježiš, to je ale nádherná. No, to je krásná.
Vybrali jsme dobře s hortenzí.
No, samozřejmě.
Tady to máte hezký. Je, ale vy tu máte i gramofon, budeme hrát nějakou svatební?
Svatební zrovna ne, tam jsou nějaký orchestrárky.
Máte ráda?
Mám ráda a dokonce i jsem našla po dlouhé době čajkovskýho klavíru, takže to taky miluju.
No a když jsme u toho, Karla se tam pamatuje si, co se hrálo na svatbě?
No, svatební pochod. No a jo, to už bylo dávno.
No o tom si budeme povídat, vážení.
To je už 50 let.
V 15 letech se mladinká Marie rozhodovala o budoucím studiu.
Na vysněnou střední ekonomickou školu se nedostala. Místo toho nastoupila alespoň do ekonomické třídy střední zemědělské školy v Blatné.
Z praxe ale byla nešťastná a rozhodla se utéct a vrátit domů.
S několika týdenním zpožděním ji nakonec vzali na dopravní průmyslovku v Plzni.
A jako by to naplánoval osud. Do stejné školy, ale o 2 roky výš, totiž jezdil vlakem z domova i Karel. A protože se znali ze vsi, začali jí pomáhat s doháněním promeškané látky.
Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
A teď bych řekla, jestli můžu, kdy přišel ten den D. Do té doby jsme samozřejmě byli kamarádi. On mi pomáhal prostě s učením ho dohnat, protože látka mi byla absolutně neznámá z té školy. A přišel 5. prosinec 1970 a byl Mikuláš a čerti. A pro mě přišla moje kamarádka a říkala, pojď, budeme se na ně podívat, jak chodí prostě po těch dětech. No a najednou jsme potkali manžela s jeho kamarádem. No a tak jsme prostě chodili ve 4. No a on najednou říká, že já už musím běžet domů, už je moc hodin. Tak my jsme ho šli doprovodit a najednou ruka byla v ruce. A když jsme říkali ahoj, tak jsem dostala první pusu.
Tak jsem jí dal pusu a utíkal jsem na vlak.
On vám dal pusu a utek v podstatě.
V podstatě ano. A nechal mi tam stát takovou, že jo, rozhozenou, protože přesto, že se mi líbil, tak to bylo něco takového nečekaného.
A co jste si říkala?
No, v myšlenkách samozřejmě mi bylo necelých 16 let. Takže takový ten zamilovaný pocit, no a prostě pořád jsem na něj musela myslet. A v pondělí, když se jelo do školy, Tak on přišel do vlaku, sedl si vedle mě, vzal mi kolem ramen a dal všem najevo, že k sobě patříme.
Toto vzalo rychlý spát. Jaké to bylo, když vás vzal za tu ruku?
No, samozřejmě takový to, ten krásný pocit, takový to teplo, jak dneska říkají mladý motýly v břiše. Prostě bylo to velice příjemný. No. Od toho okamžiku, když to tak vezmu, jsme se od sebe vlastně ani nehnuli. Protože ono to mělo ještě takovej trošku podtext, že on, my jsme oba dva teda chodili do tanečních a on se svojí taneční partnerkou, tak v podstatě v té době chodil. A ona s náma v tom vlaku jezdila. Takže jsem se bála toho okamžiku, co nastane, nebo spíš jsem byla zvědavá, jak se bude, jak se k tomu postaví. Jo.
Kamarádka nebo Karel?
Karel, kamarádka se k tomu postavila tak, že jsme spolu 20 let nepromluvili a pak z nás byly nejlepší kamarádky a scházeli jsme se každý měsíc v Plzně na kafíčku no, a prostě podobně. Ale začátek nebyl příjemný.
Popište nám Marušku tehdy ve vašich očích. Jak vypadala?
No zkrátka, líbila se mi, jak jsem říkal už na začátku. Měla delší vlasy, jako na půl blondýna, sympatická. No zkrátka se mi líbila. No. Tak to jak bylo na postavu, tak na všechno možno.
Maruško, čím vám imponoval Karel tehdy?
On byl v podstatě, se říkalo, že jeden z nejhezčích kluků v okolí a opravdu byl.
Kdo to říkal?
Říkali to ty ostatní děvčata. Na rozdíl od dneška byl černej, vysoký, štíhlej, hrál házenou, takže sportovní postavu. A trošku, i když v té době se ani nevymykal těm ostatním chlapcům, jo? Protože dneska, když poslouchám, jak se baví mládež, tak tam on prostě nepatřil, jak říká, takový kultivovaný chování, což už měl z domova, protože u jeho rodičů maminka nechodila do práce, celý život byla doma, starala se o rodinu a mně se u nich strašně líbilo to, že když přišel jako otec, tak jsme si všichni museli sednout kolem stolu a povídali jsme si, co jsme za ten den kdo prostě jako prožil. Jo, co bylo dobrýho, co bylo špatného, když tak se poradilo, nebo mi se tam líbila ta komunita, nebo jak bych to řekla. Jo, že prostě k sobě všichni tak nějak tíhli a hezky. A moje maminka vždycky měla takové rčení, když si někoho najdeš a budeš s ním mít pocit, že s ním už můžeš zůstat dál, tak si všíme, jak se chová ke svojí mamince. Tak se bude jednou chovat k tobě. A svoji maminku on měl celý život strašně rád. Takže a myslím, že nejenom jí, ale i mě a má sestru, o kterou se stará dodnes. Prostě byl takovej jako...
Pro rodinu.
Pro rodinu a bylo na něj hlavně spolehnutí. Když byl nějaký problém, tak jsem věděla, že ho určitě nějakým způsobem vyřešíme a že od toho nepůjde pryč.
Jejich vztah sílil. Po Karlově maturitě všichni očekávali, že bude jako jedničkář pokračovat na vysoké škole.
On si ale postavil hlavu. Nechtěl odjet na studium do Žiliny a opustit svou lásku.
Zůstali tedy spolu, ale záhy dostal povolávací rozkaz na vojnu.
A ten den pro mě byl něco prostě příšerného, takové jako... No, myslela jsem si, že skončil svět. A asi dva dny předtím, než na tu vojnu odešel, tak došlo k tomu, že došlo k velkému zblížení mezi námi dvouma. A kdy jsme si slibovali, že spolu zůstaneme. A ještě Moje maminka se nečekaně vrátila z práce domů, protože tento akt se odehrál u nás. Takže to bylo docela dost takový ještě zrušo k tomu.
No, tak jsme to nějak uhráli, jo. Nenechali jsme na sobě něco znát, že bylo, jo. A mami to jako přešla mlčky, jakože jsme tam byli sami a bylo to v pohodě.
Takže to byl takovej ten okamžik, když jsme už věděli, že prostě spolu budeme.
Pro vás ale to byl akt loučení. Vy jste vlastně dokázal tím rozhodnutím, že nebudete pokračovat na vysoké škole, tu lásku k té Marošce, ale na druhou stranu muselo nastat to loučení kvůli vojně. Co ve vás se odehrávalo? Co se děje v chlapecké duši, když ví, že odejde daleko, tu Marošku tady nechá a hoří asi láskou?
No, bylo to prakticky, já jsem narukoval do Popradu, takže to bylo daleko, že jo. Takže ty večery tak byly smutný, by se dalo říct. A prakticky každý druhý den já jsem vzal dopisní papír a psal jsem víceméně dopisy. Lásky plný, protože jenom mezi chlapama, že jo, takže to v tom přijímači to nebyl med v tom roce 73, kdy se narukoval.
Co jste v nich psal?
Že mi velmi chybí, no a že se těším na její odpovědi, jo, na dopisy, který dostanu, protože jsem věděl, že když ten dopis dostanu, takže tam nejsem sám. Že někoho mám a na kterého se můžu spolehnout a myslet na něj.
Během vojny si vzájemně napsali asi 400 dopisů. Bylo v nich tolik lásky.
Kaňko, píšeš, že jsi se do mě zamiloval. Jestli je to pravda, tak jsem tak šťastná jako žádná jiná. Tak brzy napiš, budu se moc těšit, líbá tě tvá milující Máša.
Má nejdražší Mášenko, předem ti moc líbám a myslím na tebe, kudy chodím. Miláčku, je mi moc smutno, protože tě moc miluju, tak pak pozdravuj doma a na brzké srdání se těší tvůj věrně milující Kájík.
Jak napsal Anton Pavlovič Čechov, milovat a být milován, to je nesmírné štěstí.
Posloucháte pořad Zlatá láska. Příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zlatalaska.cz.
Dnešní příběh patří manželům Marii a Karlu Berkovcovým ze Šťáhlav.
Zamilovali se do sebe na Mikuláše roku 1970. Za 2 roky Karel maturoval a v roce 1973 nastoupil na vojnu.
Mladinká Maruška za ním po celou dobu jeho služby v Zeleném jezdila vlakem na režijní jízdenky ze školy.
Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
A potom mi všichni říkali, že jsem si ho vyjezdila. Jo, jako.
Karle, tohle by asi málo která dívka udělala. To, že jezdili za chlapci, viděli se občas, ale týden co týden, to je láska jako trám. Byl to pro vás důkaz lásky?
Byl. Byl, protože jsem se i těšil, že se uvidíme. Prakticky ne v dopise se to všechno neobsáhlo, že jo. Ale co se děje tady v Srbii, v Nepomuku, že jo, co, jak se žije, jak se tady mají, toto, tak to si tak nějak.
Jaký byl návrat z té vojny? Byl to pro vás zlom, že jste začali o něčem uvažovat, že ten vztah postoupí, někam to posunete, nebo to přivítání, jaké to bylo?
Ne. My totiž na té vojně, tak oni potom manžela přeložili do Berouna. A tam, když dodělal jako tu podůstojnickou školu, a v Berouně začal dělat velitele čety. Takže toho času už měl poměrně mnohem a mnohem víc. A já jsem do toho Berouna jezdila opravdu tenkrát. Jednou týdně určitě, nikdy jsem se odpoledne sebrala z práce, a protože rychlíkem jsem tam byla za chvilku. No a přišla zima a my jsme najednou začali strašně závidět těm lidem, co jsou doma, že jsou v teple. A my jsme mrzli prostě venku a chodili jsme od hospody k hospodě, jo, protože tam jsme si sice dali čaj, ale jako to. A začali jsme jim to strašně závidět. A nevím, jak nás to prostě napadlo, jsme si prostě řekli, že se vezmeme ještě na té vojně. No, ale problém byl v tom, že když za ním přijeli jeho rodiče, tak z toho byli docela dost prostě jako nervózní, protože proč? Brát jsme se nemuseli, těhotná jsem nebyla, prostě to, ale my jsme to strašně chtěli. My jsme chtěli být spolu.
No, to jsme do toho praštili. Takže se udal termín, jo, kdy jsem měl jako volno, no a vyšlo to na 14. prosince.
Psal se rok 1974. Věděli, že chtějí jít dál společnou cestou. Věřit si, odpouštět a mít se rádi.
A tak byla svatba. Čím ta sláva v Nepomuku začínala?
Ten byl hodně, hodně zmatkovitý, protože když jsme přijeli na městský úřad a už jsme všichni vystupovali, a můj tatínek byl takovej plašan, ale takovej jako, no všichni ho prostě milovali, jo, jako to. Tak on vystoupil z toho auta, takhle jsme se chytli, že půjdeme prostě na výbor.
Nabídl vám rámě tedy?
Ano, a najednou někdo řekl, my jsme zapomněli výslušku doma pro ten městský úřad. Tatínek neletnil, skočil do auta a odjel. A už šla matrikářka, už musíte, už jako je čas, a já jsem neměla otce. Jo. Takže tam byl takový určitý prostě zmatek.
Chvíli čekání.
Jo, a nakonec tam ten den mezi byly asi 3 svatby, takže jedna chvilinku počkala teda. No.
Karle, jaká byla Maruš nevěsta? Jak vypadala?
Krásně, krásně. Tak to opravdu nemá slov. Že stačí jenom krásně. Byl to hezký den.
Vy jste z toho ještě teď dojatý, co?
Na měko. Protože byl to vlastně krok do nového života.
Vybavíte si, jaké šaty měla?
Vybavím bílý závojíček, toto, tak to opravdu.
Jaký byl ten první polibek, manželský?
Vychutnal jsem si ho.
Byl to pro vás den, že jste v tu chvíli pochopil, teď už si beru Marušku, bude moje, jak se říká, na věky?
Byla to radost. Vysloveně, že konečně už jsme spolu. A když někam spolu půjdeme, nebo když za mnou přijede, že jo, tak, že už se nemusíme otáčet na další lidi, že, jo, že vlastně jako manžele, tak máme dveře otevřený, kamkoliv přijde.
Byl jste na ní hrdý?
Byl.
A tenkrát se chodilo přímo k fotografovi do ateliéru a trvalo to strašně dlouho, to focení, takže všichni už byli hladoví. A my jsme teda obřad měli v Nepomuku a svatbu jsme měli v Elnářích, což je mezi Nepomukem a Blatnou. Tam byl takový sympatický hotýlek a tam jsme i potom měli svatební noc. A do dneška se tam vždycky jedeme podívat na oběd nebo na večeři, jako když to jde zrovna v ten den. Takže svatba byla bujará. Když si představíte 100 lidí, takových těch venkovských, měli jsme venkovskou hudbu, pána s housličkama a harmoniku. Ale co ty dva dokázali prostě udělat za atmosféru, a teď i ty všechny ty tetičky si dali o to jedno pivo víc a tak byly takový rozverný, všichni zpívali. Jako bylo to úžasný. A moje maminka byla celý život taková hodně puritánská, jo. Tak nezapomenu na to, že když jako jsme se rozloučili a my, že jdeme na ten náš pokoj, tak Karel ještě tajně, aby to nikdo neviděl, vzal flašku, už nevím, vína, šampaňský a nějaký chlebíčky a odnes to na ten pokoj, aby to nikdo neviděl. Nevím už proč, s náma šli všichni jako před ten pokoj, to už jako prostě nechápu proč. A moje maminka pronesla památnou větu. Jestli se do 9 měsíců něco narodí, tak já to nepřežiju.
Přijde ta svatební noc? Byla?
Byla svatební noc, pochopitelně, že byla. To musí být, že jo, ale bylo to řádově, by se dalo říct, člověk z vojny, že jo, tak nějak, ale dopadlo to všechno v pohodě, takže.
Co tím chcete říct? Byl jste tak natěšený, že to proběhlo rychle?
No, i tak by se to dalo říct a možná, že to nebylo jenom jednou.
Jaký byl? Byl rychlý, něžný, jaký byl?
Samozřejmě, že ano, i když ta poslední věta té maminky tam byla znát. Takže to bylo takový, jako, aby opravdu se nic jako nestalo. A takže jsme si tu noc užili tak, jak jsme si ji užít měli se vším všudy. No a syn se nám narodil v roce 76, takže 2 roky po svatbě.
Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
Zlatou lásku prožívají manželé Marie a Karel Berkovcovi ze Šťáhlav.
Jakoby si na konci roku 1974 řekli slova básníka Vítězslava Nezvala. Láska je vzácné koření a my ji máme. My jsme svoji.
Přišly obyčejné manželské dny. Jak se ti dva po svatbě cítili? Změnili se jejich city? Ochabla prvotní zamilovanost?
No, řekl bych, že naopak to sílí. A sílí to v tom, že prakticky potom přijdou děti, že jo? A ten vztah se úplně otočí, že už jsou tady i nějaké rodičovské povinnosti vůči potomstvu.
To, že budete mít děti, bylo plánované, rozhodli jste se, nebo to přišlo nečekaně?
Ne, přišlo to nečekaně. Plánovali jsme, že teda chceme mít děti, pochopitelně, ale nějak jsme se na to nesoustředili, že jo, tak to, když to přišlo, tak to přišlo.
Jaký to pro vás byl ten pocit, když ten syn přišel na svět, najednou jste nejenom holka, žena, manželka, ale už i máma?
No, je to strašně krásný pocit. Snad asi ten nejhezčí, který vůbec v životě může ženská prostě prožít.
Co to s vámi jako s chlapem udělá, když se narodí syn?
No. Já to nedovedu popsat. No, je hrdej ten pocit, že opravdu něco tady po něm zůstane. Asi tak.
Že se v něm trochu vidíte, že pokračuje.
Že pokračuje ten rod. Přesně, přesně tak. A je to pochopitelně, ta mužská jednost je tam, že je to vlastně chlap, že to bude chlap.
Myslíte si, že i proto na tom světě jsme, aby jsme ten život dali dál?
Určitě. Určitě jo. A je třeba to života svážit.
V roce 1976 se jim narodil syn Karel a o 4 roky později Roman.
Jedno španělské přísloví říká, kde je láska, je také bolest. Tu pocítili Marie s Karlem ještě jako mladí manželé. Prožili strach o svého mladšího syna.
ten se jmenuje Roman. A když mu byly, teď nevím, 3-4 roky, a já jsem jim šla dělat snídani a oni byli oba dva ještě v pyžámkách, tak jsem jim tam odnesla věci a říkám, kluci, oblečte se a jdeme, budeme snídat. Na balkoně jsem měla nějaký prádlo, takže vidíte, že ten byt je malý, takže jenom z té kuchyně jsem přišla na ten balkon sebrat to prádlo a najednou strašný křik, tak jsem vyběhla a na chodbě ležel ten mladší jak fangle, hořel. Protože my jsme od jakživa měli léky, nože, všechno vysoko, že jo, nesmí. A já jsem šla a tenkrát neexistovaly žádné varné konvice, normálně pískací konvice, takže jsem zapálila pod tím plynem. Osud, nebo já nevím, jak bych to řekla, já jsem ty sirky nechala ležet na tom mycím stole. A teď on tam přišel do té kuchyně a najednou viděl to zakázané, to, co nesmí, tak si to vzal a začal to škrtat a škrtal si to proti sobě a měl po bratrovi pyžámko, takže ta vazba už byla řídká, takže to opravdu chytlo jako papír. Já jsem po něm skočila, začala jsem to na něm dusit rukama. Kája, ten starší, běžel pro hrnec a polejval ho vodou, což jsme udělali hrozně špatně. Jo, jenomže jsme to tenkrát nevěděli. Jak jsem ho, ten oheň dusila těma rukama, tak jsem mu to vlastně dávala dovnitř. Jo, jako do hloubky. On byl popálený jako na bříšku, na prsou a do půlky rukou. Začala jsem křičet, ten starší běžel pro sousedku nahoru, která k nám chodila velice často. Takže ten byt dobře znala a byla duchopřítomná, takže z něj okamžitě začala ty věci prostě strhávat. Vzala, tenkrát nebyly žádný, to byly klasický prostě radla, že jo, jako vzala prostě radla, zabalila ho do toho prostě radla, strčila mi ho do ruky a zařvala, jeď. Jo, já se o toho Káju, jako o toho staršího postarám. Tak jsem sedla do auta, jela jsem na tu brigádu, kde byl manžel a otevřel to auto, beze slova skočil, jel možná 150, tady odtaď do Plzně, jako jo, prostě okamžitě to, tam plná čekárna lidí a jak vidíte, manžel je spíš takovej hodně zpátky a prostě to v tu chvíli rozkop dveře u té ordinace a jo, aby toho kluka, on byl úplně černý. Úplně prostě černý. To byl poslední okamžik, kdy jsme ho viděli.
Ani nevím, jak jsem jel zpátky do šála. Jo, to si vůbec nepamatuju, protože jenom myšlenky byly na toho kluka. To strach. A hlavně, aby to všechno dobře dopadlo.
Já jsem tam telefonovala po půl hodinách a byli na mě docela i zlí a prostě říkali, volala jste před půl hodinou, co se asi může změnit. Já jsem říkala, nezlobte se, já budu volat třeba po 5 minutách, ale já potřebuji vědět, že bude žít. Já jsem si to dávala za vinu, jo, že jsem nechala ty zápalky prostě na tom stole. No a oni mi akorát řekli, nevíme, máme připravenou helikoptéru do Prahy na popáleniny a jestli to bude k životu, to zatím vám nedokážeme říct. No a pak jsme ho neviděli 3/4 roku. To bylo v době, dneska to ty maminky a ty děcka mají jednodušší, že dneska by ta máma s tím dítětem byla. Tenkrát to neexistovalo. Všichni svatí zřejmě stáli při nás a takže on se z toho dostal. Dobře, teď jsme ale přišli po 3/4 roce, kdy oni řekli, že už si ho můžeme odvést domů. Zavolal si mi primář a řekl mi, paní Berkovcová, já jenom připravte se na to, že on vás nepozná. Jo, on vlastně 3/4 roku ve 3 letech neviděl matku a prostě to. A on vás zřejmě nepozná, ale všechno se napraví, ale buďte statečná, trpělivá a jako prostě to. No, tak já to vidím jako dneska, ty určitě taky, jak tam stojíme dole na té chodbě, přijede výtah, vyjde sestřička, vede ho prostě za ruku. A my, Románku, Romana, nic. Prostě cizí lidi pro něj v tu chvíli. A on najednou, ona ho prostě vzala a vedla ho do sesterny a on jak byl obvázaný, tak on mu ten obvaz trošku jako spadnul a ona mu ho chtěla prostě nějak to a posadila ho a začala ho vyslíkat jako svetřík, aby se mohla dostat k tomu obvazu. On se skočil z toho stolu a běžel ke mně a křičel, maminko, maminko. Jo, jak se prostě bál, že si ho tam zase nechají a v tu chvíli...
Se rozeběh za tou mámu.
I s vámi to hnulo asi.
Určitě. Ještě teď.
Je tohle důkaz lásky podle vás?
Určitě je. Určitě je. A vzájemného porozumění.
Posloucháte pořad Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zlatalaska.cz.
O svém 51 let trvajícím manželství nám dnes vyprávějí Marie a Karel Berkovcovi.
Prožili toho spolu opravdu hodně.
Zaslouží si od nás malý dárek, kterým za nás předá kolega Patrik Rozehnal. Přivezl jim dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
Krásně, já hrnečky miluju, jak jste se všimli, mám ráda. Je nádherný. Takže paní Carmen i panu Petrovi Koskovi moc děkujeme.
Děkujeme.
Pozor, to není všechno. Zavřete oči. Teď už je můžete otevřít.
Rádio.
Digitální. Velký, pořádný, ať nás můžete poslouchat.
O, to je krásný. Nádhera.
Co si na tom pustíte jako první?
Tak rád poslouchám. Konkrétně od 4 hodin. Homoriádu. A na rádiu je, mám Rádio Plzeň nastavenou. Takže...
Tak to se uslyšíme.
Určitě jo. To sleduji jako pravidelně, tu Homoriádu. Děkujeme moc.
Děkuju moc ještě jednou.
A teď pro ně máme malý manželský test.
Chceme zjistit, jak se za více než půl století mohou dva lidé poznat, pochopit a odhadnout, co ten druhý udělá, co má rád a jak vnímá lásku.
Patrik Rozehnal jim oběma položil stejné otázky, ale zvlášť, aby se neslyšeli.
Jak to dopadlo, uslyšíme všichni teprve teď.
Co si myslíte, že na vašich rukou vaše žena obdivuje?
No, těžko říct. Jestli prsty, jejich šikovnost, těžko říct.
Mám ráda jeho ruce, protože jsou takové, jak bych to řekla, vypěstované z toho sportu, z té házený. Mám takový pocit, že mě udrží vždy ty ruce.
Co vám dal poprvé k Vánocům, těm prvním, co jste měli spolu?
K prvním Vánocům, to si pamatuju úplně přesně a mám ho skovaný do dneška, byl zlatý medailonek.
Byl to zlatý řetízek a jako znak ryb.
Kdo u vás drží nebo držel kasu?
Pochopitelně manželka. Bez řečí.
Samozřejmě já.
Nechává vám něco?
Jo, pochopitelně si o to musím poprosit.
Jakou dovolenou jste si nejvíc užili?
Tak v Bulharsku.
Bulharsku.
Za co žena nejvíc utrácí?
No tak je to na nás vidět, tak hodně utrácíme teda za jídlo, pochopitelně. No a nějaká ta paráda tam musí být.
Za co nejvíc utrácíte?
Za dobrý jídlo.
Jakou barvu máte nejraději?
Já těch barev mám ráda hodně, ale takovou tyrkysově modrou.
No, já si myslím, že růžovou.
Jak chodíte nakupovat?
No, nechodím, jezdím autem.
Spolu nebo sám?
Zpravidla sám.
Chodíme z 90% společně nakupovat.
Kdo koho škádlil pod peřinou?
No, já si myslím, že to bylo vzájemný, že jeden začal a druhý pokračoval.
Podle situace, tak spíš se přikláním, že by to byl člověk, že bych to byl já jako chlap.
Jak jste svou ženu objímal třeba, když byly chvíle potřeby jí dodat nějakou sílu? Jaký je váš stisk, vaše metoda?
Takhle, no, moje metoda byla, že se jim teda obejmul a víceméně jako jsem si položil hlavu na svý rameno a zmak jsem jí a podobně.
Nevím, jestli by se mu to líbilo, když to teď řeknu, takový medvěd. Protože on opravdu tu postavu měl vždycky vypracovanou z té házený a jak byl zvyklý na ten, že musí mít ten stisk, jo, jako na ten míč a tuto, tak to v podstatě provozoval i v tom obejmutí mě.
Kdybyste měla básnicky popsat jeho oči, jaké jsou, nebo co se v nich zračí, co v nich vidíte?
Má modré nebo do modrá a mluví očima. Já přesně vím, kdy co chce říct, znám ten pohled, kdy má pocit, že by mi měl pochválit, taky znám ten pohled, takže očima mluví.
Kdybyste měl popsat její oči, jaké jsou, co se v nich třeba zračí, co v nich vidíte?
Tak vidím v nich jiskru a myslím si, že i barva očí a její postřeh je jako nenahraditelný.
Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
Jak kdo si chytrý řekl. Jen pohled z očí do očí vydá za všechna sladká písmena.
Mají Marie s Karlem pro nás ostatní nějakou radu? Co je v manželství tím nejdůležitějším?
Tak určitě by to muselo být vzájemné pochopení, vzájemná důvěra a láska mezi osobami.
Já si myslím, že tam je důležitá tolerance a musí se ty lidi poslouchat jako vzájemně a pochopit, když tomu druhému třeba vidí, že je mu smutno, nebo tak s ním prostě říct, hele, jestli chceš, řekni mi, co tě trápí, jestli tě můžu pomoct, jestli ne, tak nemluv. Jo, jako mluvit a prostě mluvit, pokud ten druhý teda jako chce. A určitě si myslím, že ty mladí, o ním sice dneska říkají všichni, že jako ta naša generace, že ne, ale myslím si, že nejsou zkažený a že tam ta láska mezi nima taky probíhá tak, jak prostě probíhala u nás.
V tomhle věku vašem je čas na to ještě chytnout se za ruce, pohladit toho druhého třeba?
Máme takový rituál, který vypadal trošku jako, že to, my jsme nikdy neusnuli. Teďko se to trošku změnilo díky tomu zdravotnímu stavu, ale nikdy jsme neusnuli, aby jsme se nedrželi za ruce. Opravdu. Jako, když jako to tak manžel vždycky prohlásil. Pacinku. A pak jsme usnuli. A zrovna tak ještě další věc je, teď už v našem věku nebudu mluvit o nějaké vášně nebo prostě jako to, ale můj muž by mi nikdy nedovolil, abych byla v jiné místnosti, jako spala. Hodně našich známí má každý svoji vlastní prostě ložnici a my do dneška prostě máme jednu společnou ložnici, byť jsou to někdy takový to, problémy nebo to a třeba špatně spíme, takže můj muž hrozně čte a rád čte, takže třeba se zbudí v 2:30 a do 4 hodin si čte při lampičce a mě to nevadí. Jo, prostě, že musíte být tolerantní a že si nedovedu představit, že bychom každý žil prostě odděleně někde jako v jiné místnosti.
Tenhle rituál, je to tak, že potřebujete tu Marošku chytnout za ruku? Nešlo by bez toho usnout?
Nešlo by bez toho usnout a nešlo by ani, když ta druhá postel by byla prázdná.
Já mám z vás takový pocit, a klidně mě opravte, jestli se mýlím, ale že Karel, byť je to chlap, tak v sobě skrývá takovýho nějakého něžného kluka. možná trochu zranitelného. Je to cítě, který občas se to trochu bojí z toho chlapského hlediska dát možná někdy najevo. Ale dá. Maruška zase je taková ta silná, o kterou se i ten Karel může občas opřít, která někdy třeba i rozhodne, když je to potřeba, když Karel se třeba k tomu nemá. Pletu se, nebo je to jinak?
Ne, určitě, teď jste to řekl úplně výstižně, přesně takhle to je. Je to jako skládačka, jo, že prostě zapadáme ve všech těch různých činnostech, myšlenkách a toto, že nám to zapadá, že se to krásně slouží.
Našel jste v Marušce ten správný dílek svého života?
Našel určitě jo, určitě jo. Proto taky už táhneme ten 52. rok společného života.
Je prostě jako takový poctivý. Já si myslím, že se snad ani do dnešní doby nehodí. A je strašně ohleduplný i k ostatním lidem. A v podstatě se mu, jako bych mu chtěla poděkovat za to, co pro nás právě za celou dobu udělal, a opravdu toho nebylo málo. A čím jako stárneme, tak zjišťujeme, že ten druhý je pro toho druhého důležitý. Máte komu co říct, víte, že bude problém, budeme mít obavy o některého syna a budeme tu lásku, teda ne tu lásku, ale tu obavu nebo prostě prožívat spolu a můžeme se o tom bavit a podporujeme se tím, že neboj se, ono to dobře dopadne, jo, nebo prostě to. Takže v tom je pro mě hrozně důležitý. Prostě si nedovedu představit, že jednou přijde a on přijde ten čas, že jeden z nás tady nebude. Bude to hodně, hodně smutný, ale ten život za to stál. Jako, bylo to hezký a...
A to je asi ta láska.
Já myslím, že ano.
Milujete ho?
Já si myslím, že pořád ano.
Jak moc jí milujete?
Tady těžko s něčím srovnávat, protože láska je jenom jedna. A takže jako ta láska především.
Milujete jí?
Pochopitelně, pochopitelně.
Marie a Karel Berkovcovi pochopili, že láska je jako dech. Není vidět, ale nemůžou bez ní žít. Láska je objímá jako něžný šál, chrání, hřeje a dává pocit jistoty.
Jak to napsal François Mauriac, milovat někoho znamená být jediným, kdo hledí na zázrak, jenž je pro ostatní neviditelný.
Nezavírejte lásce dveře. Na světě jsme jen jednou a až z něj budeme odcházet, s láskou a něhou to bude příjemnější.
To už ve svém věku dobře ví Carmen Majerová.
I Petr Kostka.